Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausote laidos aktualijos. Šiandien studijoje aš, sesuo Rasa Fausta Palaimaitė, Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė, o mūsų šios dienos pašnekovė yra atvykusi net iš Panevėžio Nida Grunskienė. Ir ji yra Panevėžio apygardos vyriausioji prokurorė. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandieną mūsų tema yra apie prekybą žmonėmis ir šios temos priežastis yra vykusi konferencija Kaune sausio 9 dieną, kurioje žmonės buvo kviečiami dalyvauti, kurie nori susipažinti su šia tema. Ta konferencija, praktinis seminaras, prekyba žmonėmis vyksta, matyk, kad pažink, reaguok ir padėk, vyko Kauno prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Ir tenai susirinkę žmonės diskutavo šią temą, galvojo, kaip kartu gali bendradarbiauti įvairių institucijų, tai yra policijos, prokuratūros ir bažnyčios atstovai, kad galėtų bendrai sutelkti pajėgas kovoje su prekyba žmonėmis. Ir mūsų pašnekovė, prokurorė, daugelį metų tyrė šitas bylas. Tai pirmiausiai aš noriu paklausti jūsų, kaip iš viso vyksta jūsų darbas. Tas bylos tyrimas, ką ten jūs darot, ką daro policija, ką daro prokuratūra, kaip ateina tos bylos. Aš nežinau, ar klausytojai žino, bet man tai iš tikrųjų ir pačiai yra gana įdomu.
Su prekyba žmonėmis bylomis dirbo nuo 2006 metų, kuomet buvo pati pirmoji byla. Toje byloje buvo daug nukentėjusių, buvo 24. Buvo 7 įtariamieji, vėliau jie visi buvo nuteisti ir buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Bylos pradžia, iki teisminis tyrimas, gali prasidėti dviem būdais. Tai yra, kai nukentėjęs asmuo parašo pareiškimą arba gaunamas pranešimas apie nukentėjusį asmenį, tuomet pradedamas iki teisminis tyrimas ir atliekami veiksmai. Ir antras būdas yra, kuomet policijos pareigūnai gauna informaciją apie galimai nukentėjusį asmenį arba galimai asmenį, kurį planuojama išvežti, apie asmenį, kuris galimai gali tapti prekybos žmonėmis auka. Ir tada pradedamas iki teisminis tyrimas ir atliekami iki teisminio tyrimo veiksmai, kad nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybės.
Na, o sakykite, jūs vat iškart pasakėt moterišką giminę, kad tiek nukentėjusi. O kasgi iš tiesų prekybo žmonėmis yra aukos ar tik tai moteris, ar ir kiti žmonės, ir kokie čia kiekiai, kaip jums teko pažinti, susidurti. Ir aš dar esu girdėjus tokį terminą, kad prekybo žmonėmis aukos, tai kiek jų yra, kad tas skaičius yra latentinis. Ką tai reiškia?
Taip, pradžioje galėčiau pasakyti taip, kad nukentėjusios buvo vien moteris, kadangi prekyba žmonėmis aukomis buvo moteris, kurios vežamos buvo į užsienį pagrindę dirbti prostitutėmis. Pagrindinė šalis tai buvo Jungtinė karalystė, Niderlandai, Ispanija ir Vokietija, kur merginos moteris buvo įdarbinamos prostitutėmis. Po to jau atsirado naujos formos, kuomet nukentėję asmenys jau buvo vežami priverstiniam darbui, buvo vežami elgetavimui, buvo vežami nusikalstamom veikoms daryti, tai pagrindė narkotinių, psichotropinių medžiagų platinimui ir vagystėms iš parduotuvių, iš automobilių ir pornografijai. Truputį statistikos, aš manau, kad su kiekvienais metais tų bylų vis daugėja. 2012 metais iš viso Lietuvoje buvo pradėta tokių 11 ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis. 2013 metais jau buvo jų 23, 2014 24 ikiteisminiai tyrimai, 2015 buvo pradėti 27, 2016 29 ir jau 2017 metais 36 ikiteisminiai tyrimai.
Ar čia tik jūsų apygardoj, ar visoje Lietuvoje?
Ne, čia yra visos Lietuvos statistika. Sakykime, 2017 metų dar negalėčiau įskirstyti, kiek pagal kokį straipsnį, kadangi dar tie duomenys yra renkami. Tačiau 2016 metais 17 ikiteisminių tyrimų buvo pradėti pagal prekybą žmonėmis, būtent baudžiamo kodekso 147 straipsnį, 7 ikiteisminiai tyrimai dėl vaiko pirkimo pardavimo. Vienas iki teisminis tyrimas buvo pradėtas pagal abu straipsnius, tai yra dėl vaiko pirkimo, pardavimo ir priekybo žmonėmis. Ir vienas iki teisminis tyrimas buvo pradėtas dėl priverstinio darbo. Ir dar, jeigu truputį statistikos, tai, kaip jau minėjau, iš jų iki teisminių tyrimų 13 jų buvo pradėta dėl prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms daryti, 7 prostitucijais, 4 dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, 2 iki teisminių tyrimai priverstiniams santokoms ir 1 iki teisminis tyrimas dėl prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms daryti ir 1 iki teisminis tyrimas prekybos žmonėmis pornografijai.
Kasgi yra tie žmonės, kurie pakliūna, ar jie kažkuo tai ypatingi? Man regis, kad daugelis iš mano sutiktų žmonių, su kuriais man tenka kalbėti šią temą, turi tokią nuostatą, na man tai tikrai neatsitiks. Ar kažkaip tai galima įtarti, kad kažkuriem žmonėm atsitiks, o kažkuriem ne? Ar yra kažkoks būdas apsidraust, kad neatsitiktų?
Pas mus gal yra toks mąstymas, kad taip, man to neatsitiks ir kitas dalykas, jeigu jau taip atsitiko, reiškia pati kalta. Kad važiavo, kad sutiko. Gal per mažai mes domimės, kas įtakojo, kodėl mergina ar moteris ar vyras galų gale sutiko, buvo išvežtas, tapo prekybos žmonėmis auka. O pagrindiniai dalykai, kuriuos išskirčiau, tai būtų asmenys iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Moteris merginos vienos auginančios vaikus, kai pragyvenimo šaltinis yra tik tai vaiko pinigai. Toliau merginos, kurios galbūt susigundo pasiūlymais turėti darbą, gerai apmokamą darbą, net nepasidomėdamos, koks tai darbas bus, pakaktų vien pasiūlymo, kad tai bus labai dideli pinigai, kuriuos galės uždirbti. Kaip pavyzdį iš karto galiu pasakyti vienam iki teisminėm tyrimė, jau dabar ir priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuomet mergina stovėjo autobusų stotelėje, laukė grįžtant autobuso į namus ir prie jos privažiavo vyriškis su prabangiu automobiliu, pasiūlė darbą užsienyje, nurodydamas, kad jinai gaus 10 tūkstančių darlitais tuo metu. Mergina nedvėjodama sutiko, jau ji buvo išvežta į Olandiją, dirbo prostitutė. Ir kai aš jos paklausiau, kodėl sutikai, kodėl nepasiprašiai, kad pagalvoti, kad pasitarti su artimaisiais, jie atsakė, kad tai buvo labai geras pasiūlymas ir aš labai bijojau, kad nepersigalvotų ir kad vietoj manęs netrastų kitos merginos. Taip pat jaunos merginos pagrindė, kurios šeimose yra girtaujama, jos nori ištrūkti iš tokių namų ir jos sužavėjo. Tas pasiūlymas, kad jos galės pakeisti savo gyvenimą, galės užsidirbti pinigų, galės nusipirkti kad ir mažą butelį ir pradėti naują gyvenimą ir išeiti iš tų girtaujančių tėvų namų. Taip pat merginos, kurios patikė vaikinų pažadais, kad gyvens kartu, patikė draugystę, po to draugystė perauga, kad mes ateitį kursime kartu, statysime namą. Vėlgi, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, pas merginą, turinčią protinę negalę, atvyko vaikinas, pasiūlė draugystę, tėvai tam neprieštaravo ir po to tas vaikinas pasakė, kad statosi namą Kaune, po to sekančio susitikimo metu pasakė, kad trūksta truputėlį pinigų, kad baigti tą namą, įsiklausinėjo apie jos gyvenimą, apie jos šeiminę padėtį, apie tėvus ir pasiūlė važiuoti į užsienį, užsidirbti pinigų, baigti statyti namą. Ir kartu toliau gyventi. Ir baigėsi tuo, kad mergina išvyko, jis su ja kartu neišvyko, nurodė, kad atvyks dieną vėliau. Ji buvo parduota albanų tautybės asmenims, buvo priversta dirbti prostitutę. Tai buvo ne viena byla, kuomet nukentėjusios buvo tokiu būdu apgautos, žadant gražią ateitį, draugystę, gyvenimą kartu. Taip pat manyčiau, kad skurdas. Irgi didelį įtaką daro nedarbas, kuomet žmonės negali susirasti darbo, o pasiūlymas, kad ir dirbti kavinėje, ar indų plovėje, ar kambarius tvarkyti rauklę, daug kas sugundo ir žmonės nori užsidirbti ir išvyksta. Taip pat daug žmonių, kurie nepasidomi, koks tai bus darbas. Kaip jau minėjau pradžioje, kad patiki, kad tai bus gerai apmokamas darbas ir nesvarbu, koks tai jisai bus.
Tai kaip supratau, žmogus tiesiog gauna darbo pasiūlymą, kad jis bus įdarbintas užsienyje, išvyksta ir paskui paaiškėja, kad taip nebus, kaip jam buvo žadėta.
Taip, gauna pasiūlymą, dauguma net nepasidomi, koks tai bus darbas, nepasidomi darbo sąlygomis, kiek reikės dirbti, kiek dienų per savaitę. Taip pat nepasidomi, koks tai bus darbo užmokestis, užtenka tik pasakymo, kad gerai užsidirbsit. Ir daugumas susigundo tokiu pasiūlymu ir po to realybė būna visai kitokia, o apie tą realybę sužino tik tai tada, kai jau nuvyksta į vietą ir sužino tikrai darbo pobūdį ir tikrai į darbą.
O dar jūs minėjo tokį atvejį vaiko pirkimo, kur tie vaikai, ką su jais daro?
Pagrinde, kiek teko turėti tokių iki teisminių tyrimų dėl vaiko pirkimo pardavimo, tai buvo mergaitės įtraukiamos į prostituciją ir pelnumasi iš jų prostitucijos. Ir taip pat buvo viena byla, kuomet jaunas vaikinukas 13 metų buvo išvežtas į užsienį nusikalstamo veikom daryti.
Turbūt mums dar reiktų patikslinti, mes turbūt kaip ne pagal įstatymus gyvenamo pagal supratimą, tai mums toks vaikas iki 5 metų, o teisiškai vaikas tai yra iki 18, ar taip?
Taip, taip, mūsų baudžiame kodekse yra du straipsniai, kaip jau minėjau pradžioje, tai yra baudžiamo kodekso 147 straipsnis, tai yra prekyba žmonėmis ir juose nukentėjęs asmuo yra nuo 18 metų, o baudžiamo kodekso 157 straipsnis yra vaiko pirkimas, pardavimas, nukentėjusis yra iki 18 metų. Ir dar norėčiau patikslinti, kad subjektas, asmenį, kurį galima traukti baudžiamo atsakomybę nuo šių veikų padarymą, yra asmuo nuo 16 metų.
Ačiū. O sakykit, jūs taip vat sakot, kad privertė dirbti. Kažin, kaip atrodo tas privertė, nes na, mes turbūt labai skirtingai irgi galim įsivaizduoti. Man yra tekę ne kartą girdėti, kad ypatingai apie moteris, kurios pakliūna į prostitucijos tinklą, kad na, maždaug jos pačios norėjo, tai pačios ieškojo, pačios nuvažiavo ir kaip jau ten jau maždaug ir beveik ir apsidžiaugė, kad jom pasiūlė, o paskui nesumokėjo, tai vat jau ir aukos. Gal galėtumėt pateikti tokių vat konkrečių pavyzdžių, kaip vat prievartos, kokios yra formos ir kodėl tos merginos ir kiti žmonės, kurie pakliūva į prekybo žmonėmis tinklą, kodėl jie nepabėga, neišsilaisvina ar ten kažkaip labai jau ten yra prižiūrimi ar...
Pas mus daugam kyla tas klausimas, kai pradėjau dirbti su tomis bylomis ir man taip pat neslėpsiu, buvo toks klausimas kilo, kodėl merginos nebėga, kodėl nesiprašo pagalbos, kodėl nedaro kažkokių veiksmų, kad išvengti to, kas su jomis atsitiko. Tačiau tyriant tokias bylas, aš supratau, kad ne kiekvienas žmogus gali pasipriešinti tam. Ta pati pradžia jau prasideda Lietuvoje. Mergina, kuri yra verbuojama vykti, gal aš dabar daugiau kalbėsiu apie merginas, kurios išvežamos yra dirbti prostitutėmis. Sutikus dirbti, stengiamasi jas izoliuoti. Izoliuoti tai, kad jos nebendrautų su savo artimaisiais. Joms yra išnuomojami būtai arba apgyvendinami pas asmenis, kurie prižiūri, kad neturėtų kontakto su artimaisiais, kad jie nepasakytų, kas gali atsitikti, kad nepersigalvotų jos vykti. Tada jos vežamos į kirpyklą nupirkti rūbus. Neklausimo jų nuomonės, kokių vis dėlto rūbų norėtų ir iš kokių parduotuvių jie perka tai savo nuožiūrą. Taip pat rūpinamasi kelionės nuvykimu ir taip pat niekam neįdomu, kokia transporto priemonė norėtų vykti mergina į vieną ar į kitą šalį, ar tai lėktuvų skristi, ar tai autobusu važiuoti. Na, aš turiu omeny, kad ar tai, kad pigiau būtų, aišku, įmamas brangiausias variantas ir tai yra daroma tuo tikslu, kad ta mergina jau dar būnant Lietuvoje įklampinti į skolas. Ir jeigu mergina persigalvoja dar būdama Lietuvoje, kad aš nebenoriu vykti, aš persigalvoju, arba yra kitos aplinkybės, jei būna pasakoma, vat, išleidomės tokią pinigų sumą, tu turi arba gražinti, arba tu turi važiuoti į užsienį dirbti. Ir tada mergina, neturėdama pinigų, neturėdama iš kur gauti tų pinigų, jinai pasirenka vykimą. Kitas dalykas, nuvykus, merginai būna pasakyta, kad mes už tave sumokėjom, tam atitinkamą sumą. Ta byla, apie kurią aš kalbėjau pradžioje, buvo merginos parduodamos po 4500 svarų sterlingų Jungtinė karalystė. Jom būdavo pasakyta, kad už jas sumokėta tokia pinigų suma ir jos privalo tai atidirbti. Ir tik atidirbusios šią sumą, jos galės tada dirbti arba savo, arba išvykti į namus. Tačiau norėčiau dar pasakyti, kad atidirbant tą sumą, merginos turi maitintis, jos moka už gyvenamąją patalpą, už darbo vietą. Tai yra pakankamai nemažos sumos ir tuo merginom tas skola vis kaupėsi. Tai reikia metų ir ne vienerių, kol mergina atidirba tą sumą, kurią jai yra paskirta ir taip pat kiekvienu atveju merginai yra uždedamos baudos, ar tai klientas yra nepatenkintas, ar tai mergina išdryso pasakyti, kad aš to kliento neaptarnausiu, Ar tai yra kitos, kad mergina atsisakė dirbti, gal prastai jaučiasi, už kiekvieną tokį prasižengimą, sakykime, yra uždedamos didelės baudos ir ta mergina kiekvienu atveju vis yra klampinama į skolas. Taip pat, tęsdama savo atsakymą, vat kodėl nebėga, iš merginų būna paimti asmens dokumentai. Merginos neturi pinigų. Merginos nemoka kalbos, nes dauguma yra neturinčios net vidurinio išsilavinimo ir merginos bijo jos patekti į gatvę, nes jis nežino, kaip susikalbėti, kur eiti, ką sakyti. Ir joms atsiranda baimė, kad jų neišmestų ir jos sutinka su visais reikalavimais, sutinka atiduoti visus uždirbtus pinigus, kad tik tai jų neišmestų į gatvę, nes jos nežino, kaip reikės elgtis, kur reikės pagalbos prašyti, nes nemokant kalbos, neturint dokumentų. Ir jos dar būna prigazdintos, kad tu čia šalyje esi nelegaliai, kad tu užsiėmė prostituciją, tu būsi pasodinta į kalėjimą. Ir bijodamos šitų visų pasiekmių, merginos sutinka dirbti, atiduoti savo uždirbtus pinigus ir dirba metų metus. Taip pat, kaip jau minėjau, ne tik piniginės baudos yra dedamos, bet yra ir fizinės bausmės už prasižengimus. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, viename viešnamyje merginos buvo sukviestos ir jų akivaizdoje buvo sumušta viena mergina, tai buvo parodomasis toks, sakykime, dalykas, kad įbauginti kitas merginas, kas bus, jeigu jūs išdrįsit bėgti, jūs vis tiek būsit sugautos, būsit gražintos ir gausit fizinės bausmės ir merginos bijodamos šių visų pasiekmių jos nebėga.
Kai merginom, pavyzdžiui, Lietuvoj sako, kad jūs jau esate prasiskolinusios ir dėl to turit gražinti ir atidirbti, ar galėtų tokiu metu kreiptis į teisėsaugą, į policiją, kad čia va, su jom taip daro ir ar sulauktų pagalbos?
Taip, vienareikšmiškai tikrai sulauktų ir tikrai buvo ne vienas toks ikiteisminis tyrimas. Kaip gerą pavyzdį galiu pasakyti, mano praktikoje buvo viena tokia byla, kuomet tėvai grįžė į namus, pasigėdo vieną šeimą globotinės, nes globojo mergaitė, o kitas dukros, pamatė, kad nėra kai kurių daiktų ir nėra asmens dokumentų, informavo policijos pareigūnus ir tos mergaitės buvo sulaikytos jau pasienį, buvo nespėta jų išvežti. Taip kad kiekvienu atveju reikia informuoti policijos pareigūnus, pareigūnai žino, ką reikia dirbti, ką reikia daryti ir aš manau, kad tikrai pasiekmių būtų galima išvengti.
O sakykit, vat, kai yra kitoje šalyje mergina ir jau atsidūrus tenai įsisukusi, sukta, prigazdinta, kokios galimybės yra tenai, kitoj toj šaly, ką jį galėtų daryti, kur jį galėtų kreiptis, kokiu būdu, kad sulauktų pagalbos. Ar jinai turi kažkaip į Lietuvą kreiptis, ar gali vietinę teisėsaugos kažkokius ten tiesiog pareigūnus?
Tas kreipimasis, suprantat, gali būti labai apribotas, nes yra taip, kad merginos negali laisvai judėti, jos negali išeiti, kur jos nori, jos negali bendrauti su kuo jos nori. Jeigu yra sudaryta galimybė joms paskambinti į namus, tuomet jų pokalbiai yra kontroliuojami. Ir jeigu mergina pasakys, kad su ja kažkas atsitiko, tai jinai ne pagalbos sulauks iš Lietuvoje esančių giminaičių, bet jinai sulauks fizinių baudų. Aš manau, kad tų būdų yra ir vat, vienoje byloje tikrais pavyzdžiais galiu pasakyti, kuomet mergina savo klientui pasakė, kur jinai yra pakliuvusi, kokia bėda yra pakliuvusi, kad jinai dirba prostitutė ne savo norų, ne savo valia, kad jinai yra skriaudžiama. Tuomet klientas išėjęs iš to viešnamio kreipėsi į policijos pareigūnus, atvyko policijos pareigūnai ir išlaisvino tą mergaitę. Kita byla buvo, kuomet nukentėjusi mergaitė iššoko per langą ir pabėgo. Paprašė praeivio pagalbos. Yra tų būdų, tik tai reikia drąsos.
O sakykit, kaip galima atpažinti, vat, sakykim, galbūt kažkur tai kaime ar miestelį, jeigu atvyksta tokie dalykai, ar artimieji, pažįstami, kaip jie galėtų žinoti, kad vat, tas jų kažkoks artimas žmogus, ar draugas, ar pažįstamas, ar kaimynas, kad jam čia gal grėsia toks pavojus?
Visų pirma, turėtumėm nebūti abejingi vienas kitam, tai aš manau pagrindinis dalykas ir gal daugiau kartų informuoti policiją, nei kad nutilėti ir pagalvoti, ai gal čia nieko nėra. O tokie požymiai, tai sakykime, žmonės kaip gali būti verbuojami, gali būti jie verbuojami ir tiesiogiai, ir internetu, kas dabar yra labai populiaru, įkalbinėjant artimiesiems draugams, iškart kaip pavyzdį galiu pasakyti, mergina dirbusi prostitutė ištekėjo už albanų tautybės vyro, kuris turėjo tą viešnamį. Ir jinai atvykusi savo kaimą, pradėjo kalbinti savo draugę, aišku, nutilėdama tikrąjį savo darbą. Jinai pradėjo kalbinti, kad mano vyras turi restoranus ir kam tu čia kaime gyveni, skurde, tu gali važiuoti, mano vyras tave įdarbins. Ir patikėjusi draugė, kad tikrai jinai, nu draugė juk negali apgauti, patikėjusi draugė, jinai nuvyko į Jungtinę karalystę ir buvo įdarbinta prostitutė. Taip pat, kaip jau minėjau, dauguma vaikinų apsimeta įsimylėjusiais, tokiu būdu tą auką prisipratina prie savęs, aišku, tada vyksta pažadai, kad gyvensim kartu kursim ateitį ir tokiu būdu mergina išvažiuoja į užsienį, ten jau ją perima asmenys, kurie įdarbina ją prostitutę. Taip pat netikri pažadai darbinti modelių, šokėjai, auklį, masažuotojai ir panašiai. Taip pat čia reikėtų labai atkreipti dėmesį tai, kad jeigu mergina yra siūlomas darbas restorane padavėja, o mergina neturi išsilavinimo ir kitos kalbos išskyrus lietuvių, jinai nemoka, tai labai reikėtų susimastyti, kaipgi jį padavėja galėtų dirbti, jeigu jinai nekalba tą kalbą, į kurią šalį jinai siūloma vežti arba siūlomas šokėjos arba modelio darbas, jeigu neturi tam tikrų duomenų. Tai vėlgi tai yra kaip signalas, kad tai yra apgaulė. Taip pat skolinami yra pinigai, skolinami žinant, kad neturės iš ko gražinti. Ir tada būna pasakoma, arba tu gražini pinigus, arba tu turi važiuoti ir uždirbti tuos pinigus su tokiu būdu. Taip pat turėjau vieną iki teisminį tyrimą, kuomet mergina buvo pabėgusi iš viešnamio ir grįžusi į Lietuvą, jie atvyko tie patys asmenys ir pasakė, kad vat, už pabėgimą tau yra numatyta 18 tūkstančių litais dar tuo metu bauda. Tu arba gražini pinigus, arba tu turi pati važiuoti arba surasti dvi draugės, kurios važiuos ir uždirbs tau pinigus. Ir tokiu būdu jinai nuvyko pas savo draugę, įkalbėjo apgaulės būdu ją vykti dirbti indų plovėją. Ir ta mergina buvo išvežta dirbti prostitutė į Ispaniją. Taip pat, kaip jau minėjau, duodami pinigai rūbams, išvaizdos keitimui, kitokiam procedūrom ir reikalaujama pinigų, štai mergina neturi ir yra priversta važiuoti uždirbti tų pinigų, kadangi bijo grasinimų. Taip pat reikia susimastyti, jeigu jau mergina nutarė, kad vis dėlto važiuoja, kad viskas yra gerai, jeigu yra sutartis. Reikalauti tų sutarčių, paskaityti, koks yra užmokestis, koks tai yra darbas ir ar galų galia susirinkti informaciją, dabar jinai yra prieinama, ar yra tokios firmos, ar žmonės gali dirbti tokiose firmose, kokie pavadinimai sutartys yra įrašyti. Jeigu važiuojant automobiliu, sakykime, nurodoma aukai, ką jį turi sakyti, jeigu sustabdytų policijos pareigūnai arba pasieniečiai, tai vėlgi yra signalas, kad kažkas yra negerai, nes kitokiu atveju, kodėl reikia apmokyti. Jeigu, sakykime, auka yra fotografuojama, ir dar prašoma, kad ją leistų nufotografuoti apsinuoginusi, tai vėlgi signalas, kam tokia nuotrauka reikalinga, tai atsakymas tik tai siūsti su teneriams, kurie įvertintų išvaizdą ir pasakytų tinkama jinai ar netinkama tokiam darbui. Kai pasakoma, kad nereikia imti jokių asmeninių daiktų, kad tik tai vat, asmens dokumentą ir ten vieną kitą rubelį, kad visko būsiu aprūpintas, tai vėlgi yra signalas, kad kažkas tai yra negerai, nes nu, aš pati turėčiau nuspręsti, sakykime, ko man reikės ar nereikės dirbant tam tikrą į darbą. Reikėtų susimastyti, kai yra siūlomas labai geras darbas ir labai dideli pinigai. Nes šiais laikais, tai aš manyčiau, kad tai vienas yra iš apgaulės požymių.
O dabar kaip primtas tas naujas darbo įstatymas, kaip jau įdarbinami yra žmonės nežmoniškom sąlygom irgi tie vat kaip darbo vergai tampa, ar jums teko susidurti su tokiais atvejais ir kaip tenai pakliūna žmonės?
Ne, man tokių iki teisinių tyrimų neteko nei atlikti, nei kontroliuoti, tačiau turėjau dėl nusikalstamom veikom daryti ir priverstiniam darbui. Tai asmenys vėlgi susigundo darbu, susigundo dideliu atlyginimu, o nuvykus gyvenimo sąlygos būna labai prastos ir atlyginimas būna toks, kad išsvajotų tų pinigų nėra.
Sakykit, o kodėl daugelis nukentėjusių vis dėlto nedrįsta kreiptis į teisėsaugą pagalbos? Galbūt yra manoma, kad na, vis tiek, manau, kad yra ta išgyvenama asmens nu, va, tokia trauma, kad su manim taip atsitiko būti parduotam, tai na, man į galvą netelpa, kaip žmogus turėtų jaustis, kai juo naudojasi, išnaudoja ir jeigu pabėga, na, tai vis tiekgi tos psichikos traumos, tai jokia teisėsauga pakeis negali. Ką gali padaryti teisėsauga? Sakykim, pabėgo, nebepersekioja tą akimirką, kaip jūs padrasintumėt, kažkas tai iš klausytojų turi tokių pažįstamų arba pats klausosi nukentėjęs žmogus. Kokia nauda gali būti žmogui iš to?
Kodėl nesikreipia, tai pasakyčiau, yra du dalykai. Tai yra baimė, kad gali atvažiuoti, gali nuskriausti už tai, kad kreipiausi, nes pastoviai merginom yra sakoma, kad jeigu tu kreipsies pagalbos, tau bus tas ir tas. Ir kitas dalykas, sakyčiau, gal auka nusprendžia, kad tai yra jos kaltė, kad su jie taip atsitiko. O kreiptis, aš manau, kad yra, reikia kreiptis, yra privaloma kreiptis, nes buvo tikrai ne vienas atvejis, kuomet mergina grįžusi, jinai nesikreipė ir priekyviai žmonėmis, matydami, kad ta žmogus, jinai tyliai sugalvojo išvežti ją dar kartą.
Dar manyčiau, dėl ko yra svarbu kreiptis, kad jeigu tie žmonės prekiauja žmonėmis, tai dėl kitų žmonių.
Taip.
Nes turbūt mes, kai mums atsitinka nelaimė, tikrai nelinkim, kad ir kitiem tai atsitiktų. Ir mes juo labiau, kad nežinom, kas bus kitas žmogus. Nes jeigu jau verslas vyksta, tai verslas vyksta. Ir jeigu mes jo nesustabdysim, tai jis ir vyks. Ir pastebėti, pamatyti ne tik, kad vat, aš išvengiau ar kažkaip tai išsipirkau lengvai, galbūt pabėga už to va, tokio nežmoniško darbo ar iš kažkokios tai prievartos, bet ir dėl tų visų kitų žmonių, nes va, šitą išvežė, tas pabėgo, tai išvež kitą. Tai manau, kad jeigu kas iš klausytojų žino, numano ar nujaučia, kad kažkokie tai pažįstami žmonės yra dingę, kad tikrai atidžiai pasidomėtų, kągi jie veikia. Na ir mūsų laikas jau visai į pabaigą, aš dar norėjau paprašyti jūsų, kad galbūt jums išeitų taip truputį detaliau pasakyti žmonėm, kai jie ketina įsidarbinti ar gauna kažkokius pasiūlymus, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, ką turėtų daryti ir ko turėtų nedaryti, kad bent jau kažkaip saugiau jaustųsi patys vieni.
Tai tuos požymius jau kaip ir nusakiau savo kalboje prieš tai, aš manau, kad kiekvieną atvejį reikia labai apsvarstyti. Jeigu tai būtų darbo pasiūlymas, tuomet reikėtų paprašyti, kad tai būtų darbo sutartis ir pasitikrinti, ar tokia įstaiga, firma, įmonė yra realiai, kurioje siūlomas yra darbas.
Ta padaryti galima kreipiantis į darbo biržą, yra tokia euros paslauga ir tenai maždaug per parą praneša apie įmonės, kurios egzistuoja visame pasaulyje. Ir manau, kad turbūt taipogi yra labai svarbu, kad žmonės pasakotų savo artimiesiem, ką jie ketina daryti, kad kuo daugiau žmonių sužinoti, kur jie ketina vykti, kur bus jų tikslus gyvenimo adresas, koks yra pasiūlymas, kad apsvarstytų su kitais žmonėm ir kad tikrai neliktų tas jų išvykimas slaptas. Man regis, šitie dalykai taipogi labai svarbus yra.
Taip, turi būti sutartyje viskas apspręsta ir darbo vieta ir namiški turi žinoti, į kokią šalį vykstama, kokiam darbui dirbti ir kas tie asmenys, kurie pasiūlė šitą darbą. Jeigu tai būtų, sakykime, neoficialus darbas, tai aš manau, kad tikrai nereikėtų susigundyti, nes niekas nėra garantuotas, kur paklius, į kokį darbą teks dirbti, o jo labiau merginoms, vaikinams, kadangi pagrindė dabar daug vaikinų yra traukiami nusikalstamom veikoms daryti, yra nutraukiami narkotinių, psichotropinių medžiagų platinimui Vokietijoje, Danijoje, Niderlandų karalystėje. Reikia susirinkti visą informaciją, reikia nepatikėti pirmų pasitaikiusių, reikia nepatikėti pažadais. Ir kuo daugiau bendrauti ir skleisti tą informaciją ir dalinti su kitais žmonėmis.
Na, mes dar savo prevencinėje informacijoje, kurią mūsų Šventos Mortos iniciatyvinė grupė pateikė ten tokiuose susirinkimuose, pridedam na, tokių visokių rekomendacijų, kad būtina turėti teisėsaugos telefoną, numerį, kur toje šalyje galiu kreiptis, kur yra ambasada, kad jokių būdų negalima atiduoti savo dokumentų jokiem kitiem žmonėm išskyrus pareigūnam, kad su artimaisiais susitartų, kada susisieks ir netgi patariama yra, kadangi žinom, kad tokiais atvejais kartais leidžia susisiekti, bet yra stebimas ir negali kalbėti bet ko, tai susitart tarsi turėti tokį slaptažodį, kurį galėtų pasakyti, kad artimieji suprastų, kad įkliuvo į vergovę, ar tai man dantį ėmė skaudėti, ar tai batai suplyšo, ar tenai bandelės neskanios, ši čia yra, kad žmonės žinotų, kad čia jau reikalinga yra tokia pagalba. Tai mūsų laidos laikas jau visai į pabaigą, primenu, kad jūs klausėtės laidos aktualijos. Šiandien studijoje kalbinome Panevėžio apygardos vyriausiąją prokurorę Nidą Grunskienę, na, o pokalbį vedžiau aš, sesuo Rasa Fausta Palaimaitė, Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė. geros dienos. Sudie.
Sudie.